Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci. Dobar dan. I ovog četvrtka pripremili smo kolaž mogućih istraživačkih tema, začinjen sa 6 nemogućih stvari pre ručka.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Još su Asirci poznavali principe oprašivanja, mada nije sigurno da li im je bila poznata i priroda samog polena. Tek su se u 16. veku počele rasvetljavati tajne polenovih zrna, sve dok nije stvorena čitava nauka, palinologija, koja izučava polen, nosioca života, koji, za razliku od spermatozoida, mora da putuje kroz spoljašnji svet i savladava razne stresne faktore okruženja.
Ja tebi je da otkriješ svemir.
Ja sam Branko Simonović sa Narodne observatorije na Beogradskoj tvrđavi, Astronomskog društva Ruđer Bošković. Ovog četvrtka ćemo dotaći dve teme i to obe koje se tiču sunca.
Šta bi bilo kad bi se sunce ugasilo?
Bio bi mrak!
Ja sam Branko Radović iz Šapca, učenik sam 3. razreda matematičke gimnazije u Beogradu. U osnovi mojih interesovanja je dok bila matematika, ali sada me također interesuju fizika i hemija.
Hemija za svaki dan.
Ja sam Tomislav Tosti, magister hemijskih nauka i inače vaš radio demonstrator. Hajde da izvedemo jedan raznobojni ogled.
Spajanje nespojivo. Moguća misija.
Dobar dan, moje ime je Andrija Bižić, ja sam student na Fakultetu za fizičku hemiju i objasnit ću vam kako funkcionišu bakterije koje demonstriraju magnetna svojstva.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Ja sam Marija Suda, učenica 9. Beogradske gimnazije. Preporučit ću vam knjigu Mnoštvo Katarina koju je napisao John Green.
Ja tebi je da otkriješ svemir.
U ovom koraku ka nauci Branko Simonović sa Narodne observatorije, odnosno iz Astronomskog društva Ruđer Bošković, naravno zadužen je za astronomske teme. Na početku emisije čuli smo da obe teme o kojima ćemo razgovarati imaju veze sa Suncem. Prva tema ima veze i sa Suncem i s Merkurom. Reč je o prelasku Merkura preko sunčevog diska. To se tako kaže, a šta u stvari znači?
Prelaz Merkura preko sunčevog diska je jedna relativno retka i relativno važna pojava za astronomiju. Naravno, ovog puta neće Merkur preći preko sunca, odnosno neće imati neposredni kontakt, već će on preći tako da će nam izgledati kao da se pojavljuje na sunčevom disku, kreće se po njemu i konačno će sići sa njega. Razume se, ovo se odnosi na obe unutrašnje planete. To su dakle Merkur i Venera, one planete koje se kreću između Zemlje i Sunca. Naravno, nismo u prilici da svaki put kada se oni nađu u gornjoj konjunkciji vidimo takav prelaz, zato što su njihove orbite nagnute u odnosu na zemljeno kretanje okolo Sunca, pa se ovo ne dešava uvek, već relativno retko. Kod Venere to je značajno ređe, kod Merkura nešto češće. Takvih prelaza ima 13 do 14 tokom jednog stoleća. Ko pamti, može se prisjetiti da smo imali i 2003. 2006. godine prelaz Merkura preko Sunca, ove godine 2016. ćemo sad imati priliku da ga vidimo i sljedeći put tek 2019. i 32. godine. Dakle, eto, za naših života smo imali sreću da vidimo do sad bar dva unazad, a evo nadamo se da ćemo i treći, četvrti, pa i peti svakako posvedočiti. Što se prelaza Merkura tiče, on će ovog 9. maja nastupiti na Sunčev disk u 13 časova i 12 minuta. Međutim, mi nećemo biti u prilici da vidimo ceo tok ovog prelaza, jer će kraj ovog prelaza biti ispod horizonta. Naime, Sunce zalazi u 19 časova i 50 minuta tog dana. Dakle, tih 7 časova koliko budemo imali na raspolaganju, moći ćemo da vidimo najveći deo toka prelaza Merkura preko Sunčevog diska.
Pored toga što je pojava atraktivna, što može ljubitelje neba da privuče, što ona u stvari govori astronomima, zašto je za astronome koji stručnim okom gledaju u nebo važno?
Pa Merkur će se pre svega vidjeti kao jedna mala tačka na površini Sunca. Naravno, to se posmatra posebnim spravama i načinima, što ćemo mi, ukoliko prilike dozvoli, upriličiti za građane. Međutim, prelazi unutrašnjih planeta, a to su Merkur i pre svega Venera, su izuzetno važni astronomima. Zapravo, bili su veoma važni u ranoj prošlosti, jer su na taj način, pomoću geometrije tog prelaza, astronomi bili u stanju da odrede udaljenost Zemlje od Sunca u kilometrima, da tako kažem. Naime, pre toga, tamo negde do 18. veka, mi nismo znali kolike su udaljenosti u Sunčevom sistemu. Znali smo relativne odnose, dakle koliko je neka planeta dalje od Sunca, računajući udaljenostima Zemlje od Sunca, dakle u astronomskim jedinicama. Međutim, na ovaj način smo po prvi put bili u stanju da odredimo stvarnu udaljenost, odnosno da izrazimo u metričkim jedinicama. I prvi put posle toga mi govorimo o veličini Sunčevog sistema na onaj način kako to danas činimo. Naravno, danas je to već postalo prevaziđeno, ali i dalje su ovakve pojave, pre svega zato što su retke, važne i zanimljive astronomima i oni ih rado prate i daju im veliki značaj i mesto u kalendaru astronomskih događanja.
Dakle, i oni koji nisu astronomi moći će da prate ovu pojavu, gde da vam se pridruže, kako da vas pronađu.
Što se tiče posmatranja Sunca ili bilo čega u vezi sa Suncem, iskoristio bih priliku da skrenem pažnju i apelujem na građane da nikako to ne čine provizornim spravama, folijama, naočarima za sunce, nagaravljenim staklima i slično, jer sunce je veoma snažan izvor svetlosti i toplote i dovoljno je veoma malo da se vid trajno ošteti ili čak potpuno izgubi. U tom smislu postoje mogućnosti da se to ipak na kvalitetan i bezbedan način isprati. Konkretno ovdje imam u vidu astronomsko društvo Ruđer Bošković na Beogradskoj tvrđavi, gde će, ukoliko vremenske prilike dozvole, biti organizovano posmatranje ove pojave. Verujem da će širom domovine, u okviru ostalih astronomskih društava koje imaju mogućnosti i znanja za tako nešto, biti također upriličeno posmatranje prelaza Merkura preko Sunca. Naravno, koristim i konačno priliku da skrenem pažnju, pošto ljudi često polaze od velikih očekivanja i tako dalje, da ova pojava sama po sebi ne nosi nikakvu vizualnu atrakciju, dakle nikakav Hollywood ne stoji iza ovakve pojave, ona je manje više neupadljiva, vidjet ćemo jednu tačkicu koja će tokom 7 časova prelaziti preko Sunčevog diska. Ali je zato s druge strane, kao i za većinu stvari u astronomiji, veoma važno da imamo oplemenjen duh, da znamo šta posmatramo, pa ćemo na takav način moći da zaista uživamo i da se divimo svakoj pojavi koju posmatramo, bez obzira da li je ona atraktivna ili nije.
Ja tebi je da otkriješ svemir. Nauka. Korak ka nauci.
Slušate Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Polen, ta skrivena seksualnost cvetova, kako ga zovu neki botaničari, karakteriše se ogromnim brojem i raznolikošću oblika i veličina. Nijedna od više stotina hiljada biljaka nema polenova zrnca istovetnog oblika.
Dodo mač je mač jako fi, dodo mač će ga namoći. Don't know much about algebra.
Jedan je galoa.
Ali i ja se trudim.
U rubrici Jedan je galoa družimo se s Brankom Radovićem, učenikom matematičke gimnazije, ali iz Šapca. Branko, izdvojio si matematiku kao nauku koja je u osnovi tvojih interesovanja, s tim što su ti sada važnije fizika i hemija. Kako ide ta smena naučnih interesovanja kod jednog mladog čoveka?
Glavno sam u osnovnoj školi najviše zavoleo matematiku, dok još nisam upoznao fiziku i hemiju, malo bolje. Hemiju sam zavoleo malo pre fizike, negde u osmom razredu, kada su počela malo neka, recimo, zanimljivije teme u školi, počela takmičenja. Pa evo, do sad je valim sad takmičim u srednjoj školi. A fiziku sam zavoleo, pa recimo u prvom razredu srednje škole tek. Tad je bilo preciznija, nije bilo možda toliko konfuzna kao u osnovnoj školi. I bilo mi lakše sve da shvatim i da sagledam.
Šta je u stvari to bilo konfuzno? Način predstavljanja, tvoje znanje, odnosno neznanje, odnosno šta je bilo presudno da se fizika pokaže u jednom drugačijem svetu?
Pa najviše tu razliku čini što sam počeo više da radim, nisam toliko radio kao ranije, i da bi neko stvarno zavolio fiziku treba malo više rada. Ne, to je samo ono osnovno za školu, nego ja sam počeo malo sa strane da radim i to je, tako reći, najviše uticalo na mene da zavolim fiziku. Također sam još pored ovoga u školi i van škole pohađam i dalje, to jest od osnovne škole istraživačku stanicu Petnica, i tamo sam sada video na SAŠ seminaru sam video sve kako moguće vršiti razna istraživanja i to me dosta zainteresovalo. Tamo možemo da radimo na neku opremu gde samo tamo ima, nemamo takav pristup nigde drugde u Srbiji, tako da kažem proširuju nam vidike šta se možemo da radimo u budućnosti i čime možemo se bavimo, i to se meni zaista mnogo sviđa.
Pored fizike zanima te i hemija. Čime te ona privukla?
Pa, na ovo pitanje malo teže odgovoriti. Ja u principu ne znam tko je trenutno. Nego eto tako, svidela mi se. Imao sam dobru osnovu u osnovnoj školi, dobru nastavnicu, koja je svima nama to malo bolje objasnila nego što bi verovatno neki drugi nastavnik uradio. I kada sam došao u srednju školu, sam samo nastavio, imam dalje dobru nastavnicu i sam se nastavio malo van škole da radim, i to je to sad jedno takmičenje.
Sad si učenik trećeg razreda matematičke gimnazije, ima još vremena do nekakve odluke, do upisa na fakultet. Kad bi ipak trebalo da požuriš, šta bi izabrao, fiziku ili hemiju ili onu matematiku iz pozadine?
Ja u principu važno odluke odlažem što je više moguće, ne zbog čega, to mi je veoma lošo sve vidim, ali jednostavno tako je. Ja bih više gledao da ih nekako kombinam ako je to moguće, jer pošto me podjednako i fizika i hemija zanimaju, ali sa primjenom matematike naravno, kad bi nešto mogao skombinano ili možda se eventualno ubaciti sa nekom medicinom, bilo bi sasvim u redu. To bi najvjerojatnije volio da radim neku primjenu fizike i hemije u eventualno medicini ili čemu već, vidjet će se dalje šta ćemo raditi.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Morfologija polenovih zrna istraživana je do sada samo na oko 10% biljnih vrsta na svetu.
Sing your song, sing out for me, give it everything you've got, just one more time for me. Moving from the dark, I'm all of this
the sun that rises while you're black water high to breathe. And there's a ghost outside my window haunting me.
Scientific discoveries.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Hemija za svaki dan.
Mogu li ja da budem hemičar?
Mogu li ja da budem hemičar?
Hoću ja da budem.
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja.
Ja.
Hoću ja.
Zašto da ne? Tomislav Tosti, demonstrator na Hemijskom fakultetu u Beogradu, spreman je da bude i vaš lični demonstrator i učitelj hemije. Obećali ste nam jedan raznobojan ogled. Šta nam je potrebno?
Naime, vidjet ćemo oksidaciono stanje mangana. Za to su nam potrebne sljedeće hemikalije. Kalium permanganat ili hipermangan može se kupiti u apoteci. Natrium ili kalium sulfit ili metabisulfit može se kupiti u prodavnici pod nazivom vinobran. Zatim treba nam nešto što reaguje bazno. To može da bude malo natrium karbonata, malo kalcium karbonata. Ako je tradicionalno krečenje, ogrebe se malo maltera. Ako ne, uvek u domaćinstvu imamo malu količinu kausične sode. Koristi se u raznoraznim slučajevima. Zatim sona kiselina, 5 čaša, 5 kaščica i voda.
Od čega? Polazimo?
Prvo ćemo u čaše sipati određenu količinu vode.
Obična česmovača, dakle?
Da, da, da. Dve čaše ćemo napuniti do skoro do vrha, a u tri čaše ćemo sipati vodu do pola. I sve ćemo to preneti na sto gde izvodimo naš ogled.
Evo, treba vam pomoć, pa ću ja da pomognem. Nije baš zgodno držati snimač i tri čaše vode, ali evo, uspela sam da donesem. Ja sam uzela ove koje nisu pune, sasvim tako da nisam ništa prosula. Šta ćemo dalje?
E sad, u jednu čašu koju smo napunili do pola vode, dodat ćemo malo sone kiseline.
To je ono što se ne preporučuje, da se dira bez rukavica, čak i kad su odrasli u pitanju. Koristi se ponekad za ribanje kupatila.
Da, u drugu čašu ćemo dodati jedan grumen žive ili kaustične sode. To je natrium hidroksid.
To također nije za upotrebu bez nadzora.
U jednu punu čašu dodat ćemo kalium permanganat. Par kristala, tek toliko da rastvor dobije ljubičastu boju.
Lepu ljubičastu boju.
A u drugu punu čašu dodat ćemo malo vinobrana. Uzet ćemo kesicu sa vinobranom i otvoriti je. I zatim ćemo polako dodavati sadržaj kesice u čašu.
Na
Ne očekujemo da se bilo šta vidi, to je isto kao kad vinobran stavljamo u one rastvore za prelivanje povrća, na primjer, i za ostavljanje za zimu.
Da. Zatim ćemo deo rastvora kalium permanganata da sipamo u polupune čaše.
U sve tri?
U sve tri. I sad imamo četiri čaše ljubičaste boje. Sad ćemo u polupune čaše dodati malo sulfita.
I boje se već menjaju.
Boje se menjaju zato što mangan ima četiri oksidacijona stanja. Četiri stabilna oksidacijona stanja. To su plus 7 ljubičasta boja, plus 6 zelena, plus 4 boje mesa i plus 2 svetlo ružičast bez boje.
Hemija za svaki dan.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Na neizvesnom putu, vazduhom, vodom, kopnom, na telu i u telu raznih životinskih vrsta, polen ipak najsigurnije prenose insekti, naročito pčele. Da nisu tako pouzdani oprašivači ili kada bi nestale, čitavo čovečanstvo bilo bi ozbiljno ugroženo. Zato su se u Oslu dosetili da naprave autoput za pčele, odnosno da im obnove mesta za život i hranjenje. Odmorišta za insekte oprašivače, kako bi mogli nesmetano da lete s kraja na kraj grada, mogu da budu parkovi, namenske parcele medonosnih biljaka, saksije na balkonima ili krovne bašte. Tako je na poslednjem spratu ultramoderne zgrade jedne finansijsko-računovodstvene firme u Oslu, deo terase prekriven sedumima i snabdeven sa dve košnice. Pa sada istovremeno posluje i doručkuje 45.000 bučnih radilica i stotinak ćutljivih ekonomista.
Korak ka nauci. korak ka nauci. Spajanje nespojivo. Moguća misija.
Pred našim saradnikom Andrijom Bižićem je još jedna moguća misija. Andrija, obećao si nam da ćeš nam pokazati kako bakterije mogu da funkcionišu kao kompas, odnosno obećao si nam da ćeš spojiti biologiju i fiziku.
1975. godine naučnik Richard Blakemore otkriva bakterije koje se pozicioniraju u skladu sa zemljnim magnetnim poljem. On je uvideo kada je posmatrao neke bakterije pod mikroskopom da se one sve pozicioniraju u pravim linijama, slično kao igle na kompasu. On je stoga zaključio da su one, da one moraju biti jako osjetljive na zemljino magnetno polje. Međutim, šta njima zapravo daje ovu sposobnost nije bilo jasno u početku. Kasnije, tokom nekoliko godina istraživanja, utvrđeno je da bakterije koje su osjetljive na magnetna polja zapravo u sebi sadrže određene kristale metala, koje uglavnom sadrže gvožđe i još neke dodatke, uz pomoć kojih one uspevaju da se pozicioniraju u skladu sa linijama sila određenih magnetnih polja. Prvenstveno se mislilo da ova sposobnost pomaže bakterijama da vrše navigaciju kroz svoju sredinu, da pronalaze recimo bolje uslove, ali nakon što su vršena dodatna istraživanja, utvrđeno je da čak i mrtve ćelije se pozicioniraju u skladu sa magnetnim poljem. Što znači da ovo pozicioniranje nije dobrovoljno, već prisiljeno.
Šta to u stvari znači? Sad na scenu stupa i neka hemija, odnosno neki sastojak koji reaguje na magnetno polje.
Ovo delo je kao da je posljedica zapravo nekoliko miliona godina evolucije. Jer bakterije koje ispoljavaju ovakva svojstva, uglavnom žive na velikim duminama jezera, bara, ponekad i okeana, i preferiraju uslove u kojima je kiseonik prilično redak. Sada, one uspevaju uz pomoć svojih magnetnih svojstva da vrše navigaciju preko jedne dimenzije u trodimenzionalnom prostoru. Naučnici su naravno odmah našli način da nađu neku modernu upotrebu za ove bakterije i uspeli su da izvrše eksperiment u kome su bakterije koristili kao dostavljače lekova za neku kondiciju u jednoj osobi i uz pomoć magneta oni su uspeli potpuno da kontrolišu kretanje bakterije kroz njegov organizam. Ovo je još prilično eksperimentalna metoda i pravljenje ovakvog nečega je još uvek prilično skupo, ali definitivno pokazuje velikog potencijala u modernom istraživanju.
Moguća misija.
Da li su ti poznati još neki vidovi primene ovih bakterija?
Čini mi se da su mogućnosti za ovu primenu skoro beskonačne. Čitajući neke stvari po internetu sam shvatio da se koriste ne samo za biologiju, već i za geologiju i za paleontologiju. Bakterije koje pokazuju ovakva magnetna svojstva također mogu da služe kao indikatori određenih metala na nekim dubinama zemljišta i također su pronalazili fosile koji su stari skoro 2 milijarde godina, koji su također sadržali u sebi magnetne čestice slično onima koje bakterije danas posjeduju. Jedan od zanimljivih eksperimenata koji su vršeni s ovim bakterijama je da su oni zapravo bili stavljeni u svemirski šatl koji je poslat u orbitu oko Zemlje kako bi ispitali koliko zemljena gravitacija zapravo utiče na njihovo slaganje sa zemljenim magnetnim poljem. Međutim, tačni rezultati nisu dobijeni, stoga je i dalje pitanje koliko je samo njihovo magnetno svojstvo odgovorno za njihovo ponašanje.
Moguća misija.
Još veliki broj potreba postoji, među kojima se nalaze određivanje magnetnih polja meteorita koji se analiziraju nakon pada na Zemlju. Neki se čak koriste i u današnjoj nanorobotici, a također pomažu i kod kontrole nekih bioaktivnih materijala. Sve je to jako novo u današnjoj nauci, ali se intenzivno istražuje dalje.
Jesu li ove bakterije kuriozitet u živom svetu ili je možda nauka došla do saznanja da možda još neki organizmi imaju makar slična svojstva?
Pa, iako se trenutno s ovim bakterijama najviše radi jer ih je malo lakše kultivisati, tračici ovakvih magnetnih osobina i kristala su pronađeni i u nekim višim organizmima kao što na primjer alge i određene vrste riba. Kruži glasan da se ovakve svojstva mogu naći i u čak u golubovima, a možda i ljudima, međutim to ćemo staviti mašti da protumači da li je to tačno ili ne.
Moguća misija. korak ka nauci. Nauka. Nauci.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Novu knjigu za našu radiobiblioteku donela je Marija Suda, učenica 9. Beogradske gimnazije. Marija, knjiga se zove Mnoštvo Katarina, autor je John Green. Kakve veze Mnoštvo Katarina ima s naukom?
Kroz knjigu se provlači matematika, to je glavni lik knjige, Colin Singleton, koji je čudo deteta, pokušava da sebi dokaže kako je genije i kako može da, kako nije samo čudo deteta, nego kako je izrastao pravo genija. I pokušava da sastavi formulu koja će u stvari predvideti tok svake veze na osnovu nekih podataka i tako da matematika se provlači kroz celu knjigu.
Šta je tebe privuklo? Radnja, ideja, odnosno mogućnost da se predvidi tok veze, odnosno nađe formula idealne veze ili recimo sama matematika u toj knjizi?
Iskreno, ja sam knjigu pročitala zato što je od Johna Greena, koji je jedan od mojih omiljenih pisaca, i dopali su mi se likovi, ako oni uvek ima interesantne likove koji su nekako veoma bliski meni i svim tinejdžerima, i uopšte kako je napisana knjiga, jer John Green zaista piše jako, jako lepo i veoma za tinejdžere i u duhu tinejdžera. A i sama radnja je prilično interesantna.
A matematika?
Matematika manje više. Ali nikad se ja ne bih setila da može da se primeni grafikon i formula da mogu da se primene na takav način. Colin dolazi na ideju da napravi takvu formulu nakon što ga ostavlja njegova 19. devojka, a svih 19 su se zvali Katarina, to je njegov tip devojke da se zove Katarina. I u stvari njegov problem je to što je on nesiguran u sebe, on se plaši da je samo čudo deteta, da nije pravi genije i onda jednostavno koristi znanje koje ima, koje je veoma opširno, pogotovo iz matematike, da, kako piše u knjizi, da osveti sve koji su ikada bili ostavljeni time što će napraviti formulu koja može da prikaže tok neke veze, kada će se završiti, koliko dugo će trajati u stvari i da li će se završiti uopšte. Kao primjer te njegove nesigurnosti u sebe, možda posluži ovaj primjer iz knjige.
Jutro nakon što je poznato čudo od deteta Colin Singleton završio srednju školu i bio ostavljen po 19. put od strane devojke koja se zvala Katarina, on se okupao. Ušao je u kadu čim se voda zagrela, seo i gledao nesvakidešnje praznim pogledom kako ga je voda poklapala. Ona se pela uz njegove noge koje su bile prekrštene i skučene u kadi. Dok je voda prskala njegov mršav stomak bez mišića, setio se Arhimedesa. Kada je imao 4 godine, pročitao je knjigu o Arhimedesu, grčkom filozofu koji je otkrio da se zapremina može meriti potiskom vode kada je seo u kadu. Nakon što je načinio ovo otkriće, Arhimedes je navodno viknuo Eureka i onda go potrčao na ulicu. U knjizi je pisalo da su mnoga važna otkrića sadržala Eureka trenutak. Čak i tada Colin je jako želeo da ima važna otkrića, pa je pitao mamu o tome kada se te večeri vratila kući.
Mamice, hoću li ja ikada doživjeti Eureka trenutak?
O, dušice, šta nije u redu?
Želim da imam Eureka trenutak.
Rekao je kao što bi drugo dete možda izrazilo čežnju za ninja kornjačom. Pritisla je nadlanicu na njegov obraz i nasmejala se, a njeno lice bilo je toliko blizu Colinovog da je mogao da osjeti miris kafe i šminke.
Naravno, Coline dušo, naravno da hoćeš.
Ali majke lažu, to im je u opisu posla.
S obzirom da John Green je matematičar, već pisac, njegov prijatelj Daniel Bliss, koji je nagrađivani matematičar, on je u stvari razradio čitavu formulu. Na kraju knjige ima objašnjenje cele formule, to je sve verodostojno i sve zaista prava matematika u pitanju. Knjigu preporučujem svakome koji je ljubitelj romana za tinejdžere, zbalansirana, nema previše nauke, ali opet nije sasvim obična knjiga. Veoma je pametna i veoma je smiješna, što je karakteristika u stvari Johna Greena, i zaista mislim da će se svakome dopasti. Samo što i dalje ne postoji prevod na srpski jezik, ja sam je pročitala na engleskom. Dok se knjiga ne prevede, možete potražiti pod imenom An Abundance of Catherines. Autor je John Green.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Najveći neprijatelj insekata oprašivača jeste upravo oblast koja bez njih ne može. Poljoprivreda. Intenzivna poljoprivreda, masovni uzgoj samo jedne biljne vrste i upotreba pesticida imaju pogubne posljedice po pčele. A čak je za 30-40% ljudske hrane neposredno neophodan proces oprašivanja koji insekti obavljaju usput i besplatno.
Thank you.
your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, make love all night. Push you up, then you down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Said you're running out of time, what do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? Y'all for protective when I'm leaving. Trying to compromise, but I can't win. You wanna make a point, but you keep preaching. You had me from the start, won't let this end. First you wanna go to the left, then you wanna turn right.
Nedoumice o budućnosti sunca, koje još od početka emisije muče naše radoznalo dete i crva Peru, razrešava Branko Simonović.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, nešto sam razmišljala. Šta bi bilo kad bi se sunce ugasilo?
Bio bi mrak.
Zapravo mi ne bismo u prvom trenutku primetili da se to desilo. 8 minuta je potrebno svetlosti da stigne sa sunca do zemlje. Prvo što bismo primetili, to je da je potamneo središnji deo sunčevog diska, a zatim bi tokom skoro 2 sekunde sunce, poput nekog prstena, ugasilo se do samog kraja. Nastao bi potpuni mrak. U istom trenutku, ukoliko bi mesec bio nad nama, i on bi prestao da svijetli, postao bi nevidljiv. Posle nekoliko desetina minuta nestale bi sa neba i sjajne planete. Ostali bi u potpunom mraku, jedino što bi svetlilo, to bi bio Mlečni put, postalo bi hladno, a vremenom bi se vode zamrznule, čak i one slane, dakle velika mora i okeani, i u krajnjoj liniji ceo svijet bi potonuo u jedan ledeni mrak, odnosno ostali bismo zaleđeni, eto, u prostoru i vremenu.
Ali to neće da se desi, ili jel da neće?
Sunce neće nestati u jednom trenutku, niti će prestati da svetli i sija. Ali s druge strane, naše sunce nije oduvek postojalo i neće postojati ni zanavek u budućnosti. Sunce je proživelo čitavih 5 milijardi godina do sada i ono je sad na pola svog životnog puta. Vrijeme od 5 milijardi godina je toliko veliko da o tome uopšte ne treba ni razmišljati. Pošto se u njemu dese neki složeni fizički procesi, naše sunce će početi da se naduvava u veliku zvezdu. Pređi će iz sadašnjeg stanja žutog patuljka u stanje takozvanog crvenog diva, a to je zvezda koja je mnogo puta veća od sunca kakvim ga danas znamo. Konkretno, samo sunce će postati toliko veliko da će u njega upasti i Merkur i Venera i po svoj prilici i cela zemlja. Dakle, naduvaće se do zemljine orbite. Nakon toga, opet u dalekoj budućnosti, ono će se polako hladiti i prerasti u nešto što nazivamo planetarna maglina. Taj spoljni deo će se raspršiti u vidu nekakvog mehura u prostor polako, a u sredini će ostati ogoljeno vrelo jezgro koje zovemo beli patuljak i on će se zatim hladiti u dalekoj budućnosti.
Još zvezda kao što je naše sunce.
Naše sunce je, uslovno rečeno, jedna tipična zvezda. Svetli nekom približno rečeno žutom svetlošću i temperatura te boje približno 6000 stepeni. Ima i onih koje su manje i hladnije od sunca, to su crvenkaste zvezde. Međutim, ima i one koje su mnogo puta veće i veoma, veoma tople i sjajne. To su plavi divovi, plavičasto-beličastim sjajem sjaju.
Jeste žuto, sija belo, ugasit će se, neće se ugasiti, samo me zbunjuju. Znaš šta, dete, nemoj više da razmišljaš. Od tvog razmišljanja mi pada mrak na oči. Eto, eto.
Da tebi je da otkriješ svemir.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Pčele radilice žive oko 60 dana i čitav život sakupljaju med. Ako bi za posao koji obavljaju dobijale minimalnu zaradu, tegla meda mogla bi da košta oko 182.000 dolara. Bio je ovo Korak ka nauci. Nastavite sami i uživajte. Prijatno.
Narodna igra. Kolo je jedna od srpskih reči koju ceo svet razume. Milenino kolo. Nova emisija prvog programa Radio Beograda. U nedelju 8. maja od 11 do 12 časova. Radio Beograd 1. Milenino kolo.